зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Сања Васич. Разговараме со Драги Ѓоргиев, директор на Институтот за национална историја и копредседавач на Историско-образовната комисија со Бугарија. Господине Ѓоргиев, последниот состанок на комисијата го одржавте практично во исто време кога се отвораше и клубот Никола Вапцаров во Благоевград. Како отворањето на овој културен клуб, но и на бугарските културни клубови се одразува на комисијата?
Да, ние состанокот го одржавме во четврток и петок, два дена пред отворањето на клубот во Благоевград. Нели, постоја веќе извесни тензии, јавноста беше заинтересирана за тоа, медиумите пишува. Меѓутоа, мора да кажам дека ние не, воопшто не дискутираме за тоа, ниту дискутиравме на таа средба. Ние сме, многу пати сме кажале, работиме ние во еден политички контекст и сите настани во Бугарија или во Македонија кои се поврзани со историјата, со таа меморија на сеќавање, со односите кои допираат до минатото, влијаат на работата на комисијата. Така да и таа атмосфера што се создава со отварањето на клубовите, посебно овде во Македонија со отварањето на тие клубови, создава една, би рекол, атмосфера која е присутна, меѓутоа сепак не влие премногу на работата на комисијата.
Кој е вашиот став за овие клубови? Се отвори дебата за историски личности на меѓу граѓаните, се манипулира дури и со чувствата на граѓаните. Кој е вашиот став?
Отварањето на клубови и друштва, ако тие навистина се наменети да бидат мост преко кој ќе се пласират културата и идеи за соработка меѓу двата народи, тогаш тоа не е спорно. Меѓутоа, кога се отвараат клубови кои носат имиња на личности кои немаат ниту допирна точка со културата на таа заедница која го отвара или на заедницата каде што се отвара тој клуб, тогаш на вистина тие стануваат јаболко на раздорот и причина за уште поголема тензија меѓу македонците и бугарите во конкретниот случај. Несомнено е дека отварањето на тие клубови во Македонија со тие имиња имаат поинаква позадина, имаат друга цел. И сето тоа веќе е толку јасно на и на јавноста и во Македонија, па и во Бугарија, така што мислам дека ќе се прекине со таквата пракса. И доколку двете држави сакаат тие клубови да бидат, да придонесат за релаксирање на односите меѓу двете држави, тогаш мислам дека државите треба, политичките елити на двете држави да седнат и да размислат добро на кој начин ќе се менаджират отварањето на тие клубови. Затоа што очигледно е дека отварањето, посебно на клубовите во Бугарија, бугарските клубови во Македонија, имаат друга цел, односно да го нарушат уште повеќе, да ги нарушат односите меѓу македонците и бугарите, и тоа очигледно станува збор за некоја смислена политика по мене, која може би се води во некои други центри и надвори од двете држави.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Отворањето пак на клубот Никола Вапцаров во Благоевград во Бугарија беше наречен провокација. Во Македонија некои рекоа дека или го оценија дека е историски настан.
Но јас мора да кажам дека постои разлика меѓу тие клубови кои се отворени овде и македонскиот клуб што е отворен во Благоевград, затоа што за назив на тој клуб тамо е избрана личност која не е контраверзна, која е прифатена и во бугарското општество, кој важи за бугарски поет, кој пишувал на бугарски јазик, и од тој аспект апсолутно немаше никаква не постои никаква задршка, не би требало да постои во бугарското општество за називот на тој клуб, како што постои една револтираност во македонската јавност за називите на бугарските клубови. Прво, тој аспект е разликата меѓу тие клубови.
И како историски чин, кога велат, сметаат дека првпат македонското малцинство во Бугарија покажало дека постои, цитирам некои од тие коментари.
Добро, македонците постојано докажуваат дека постојат во Бугарија, со нивната борба да бидат нивното друштво ОМО или НДЕН да биде регистрирано во бугарските институции, правосудни институции. На овој начин тие, всушност, јас би рекол, тоа беше една кулминација на нивниот револт кон тој игнорантски однос на Бугарија, да ги некако внесе, да ги инкорпорира во самото бугарско општество. Таквиот однос кон македонското малцинство тамо е една од причините поради кои во македонското општество има револт кон Бугарија, бидејќи, мора да кажам, не постои нити тој реципроцитет кој меѓу двете држави. Овде се отвараат бугарски клубови, никој тоа не го спречува со исклучок на имињата за кои самите бугари и интелектуалци, бугарски интелектуалци реагираат дека е нонсенс да се отвараат имиња со клубови со такви имиња кои не би поминале можеби ни во Бугарија, не во Македонија. Со исклучок на тоа, никаква пречка нема за бугари да се организираат овде.
Како член на советодавната комисија која беше формирана неодамна, која дава мислење за клубовите, според ова што го кажавте, не би дозволиле да се отвори клуб под името Цар Борис или Ванчо Михајлов, како што советувавте дека не треба се отвори клуб со името на бугарскиот цар Фердинанд. Во Бугарија би се отворил клуб со име цар Фердинанд?
Добро, би се отворил, верам, би се отворил. Иако цар Фердинанд е еден од оние која воведе Бугарија во две, би рекол, катастрофи од кои Бугарија излезе поразена, уништена, девастирана. И ако се гледа таквите заслуги на тој владетел бугарски, нели? Сите владетели имаат темни и светли страни, но цар Фердинанд придонесе Бугарија да го изгуби сите оние елементи кои после Сан-Стефанска Бугарија 1878 година, на кој се почиваше бугарската доктрина за неизина екзистирање како голема држава на Балканот. Тоа во времето на цар Фердинанд беше уништено. Но не верувам дека бугарите не би отвориле таков клуб во собствената држава. Сигурно,
зошто меѓутоа, во Македонија
меѓутоа,
е неприфатливо?
За Македонија со балканските војни и со Првата светска војна ги претрпе можеби најголемите, зборувам за Македонија како територија, на која веќе постоеше идеја за некаква формирање, за некаква држава. Цар Фердинанд не може да биде нели личност која кај македонците би разбудила некаква поинакви чувства, освен негативни чувства.
Колку врз работата на комисијата влијае политичката ситуација во Бугарија, која е, да речеме, нестабилна, со речиси постојани избори, веќе никој не ги број со привремени влади?
Моето чувство е дека има такво влијание. тој политички контекст во Бугарија несомнено влијае врз работата на комисијата и моето чувство е дека членовите на комисијата од бугарска страна ја на извесен начин ја забавуваат работата на комисијата. Очигледно таа некаква нејасна ситуација политичка во Бугарија, што ќе се случува, формирање на влада и така натаму, влијае на нив да некои работи одат побавно се додека не се, нели, избистри ситуацијата во Бугарија, кој ќе води политичката влада таму. Така да мислам дека тоа е присутно и се додека не се формира политичка влада таму, една стабилна политичка ситуација, мислам дека тоа ќе биде присутно во работата на комисијата.
Што разговаравте на последниот состанок на комисијата во Софија?
На последниот состанок, она што веќе неколку состаноци наназад се е на дневен ред, тоа се нивните забелешки за нашите учебници и за усугласување на евентуален текст за чествување на Гоце Делчев.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Се договоривте ли околу заедничката прослава на Гоце Делчев и минатата година, како што се сеќам, подготвувавте и се договаравте, па премиерите тогаш излегоа настрана од вашите разговори и заеднички го одбележаа празникот. Дали сега ќе има некаков документ или некаков договор околу заедничкото чествување?
Не, се уште немам усогласено таков текст, како што беа излегува препораките за тие пет личности од средниот век, се уште не успеваме да усогласиме таков текст за Гоце Делчев. Една од причините е поради пристапот, би рекол, на колегите од Бугарија, кои помалку инсистираат на тоа, во инсистираат на спомнувањето, би рекол, на идентитетот на Гоце Делчев, кога ние кажуваме дека во моментот тој е национален херој и за македонскиот народ, се слави овде, и за бугарскиот народ. Тие се повлекуваат од идејата да се спомне, нели, формулацијата «Современ македонски народ, современ бугарски народ». Настојуваат да се напише двете обштества, наследниците на Гоце Делчев и така натаму. И тука некаде доаѓа до тие недоразбирања, односно не исти идеи за тоа како треба да се представи, да се усогласи тој текст. Така да околу Гоце Делчев мислам дека ќе имаме уште многу дискусии и во однос на славењето до година е 120 години од смртта на Гоце Делчев, политиките, владите, државите можат да го да направат, не знам, заедничко некакво положување цвеќе, меѓутоа од комисијата се уште нема текст согласен, како што има текст за другите личности.
Ви благодарам, господин Георгиев.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје. Со вас беа Сања Васич и Дејан Балаловски.